VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Saya Sharon Sumulang kembali menyapa Anda di VOA This Morning, edisi Kamis 14 September 2023, live dari Studio 17 di Washington, D.C. Nggak sendirian, di studio juga ada produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Bagaimana kabar hari ini? Semoga pendengar sehat, semangat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Menemani ngopi pagi Anda, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. Pertama, ada kabar tentang Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy yang mengumumkan DPR AS akan meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Biden.
Through our investigations, we have found that President Biden did lie to the American people.
Selain itu, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah mengusut kembali kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang terjadi pada 1984.
Mereka bebas, nah karena itu perintah untuk memberikan kompensasi atau rehabilitasi kepada korbannya dengan demikian menjadi tidak bisa dilaksanakan.
Pendengar siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, para menteri luar negeri G7 dan Uni Eropa telah mengutuk pemilu palsu dalam tanda kutip di wilayah-wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina dengan mengatakan pemilu itu hanya untuk melegitimasi kekuasaan Moskow di wilayah-wilayah yang direbut dengan paksa. Pemilu berlangsung di Crimea dan provinsi-provinsi Ukraina lainnya, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, di mana Partai Rusia Bersatu pimpinan Presiden Vladimir Putin mengklaim telah memenangkan sedikitnya 70% dari keseluruhan suara. Namun hasil rinci belum dirilis. Dalam pernyataan hari Rabu, para menteri mengatakan pemilihan umum ini merupakan pelanggaran lebih lanjut terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina. Karena Rusia tidak memiliki dasar yang sah untuk melakukan tindakan seperti itu di wilayah Ukraina, tegas pernyataan itu. Keberhasilan besar bagi Partai Rusia Bersatu berarti bahwa partai ini telah menjamin kontrol politik di wilayah yang diperebutkan, yang dapat digunakan untuk memberangus pemberontakan yang mungkin terjadi. Partai ini juga telah menunjuk sejumlah pemimpin separatis veteran dan pejabat-pejabat muda pro-Putin untuk menduduki jabatan-jabatan regional. Beralih kita ke Amerika, beberapa eksekutif teknologi paling terkemuka di Amerika hari ini datang ke gedung Kongres untuk ikut serta dalam forum kecerdasan buatan yang dipelopori oleh pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer. Schumer telah berbicara selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan tugas yang mungkin mustahil, yaitu meloloskan undang-undang bipartisan dalam setahun ke depan untuk mendorong perkembangan pesat kecerdasan buatan dan memitigasi resiko terbesarnya.
And so I am really pleased, as some of the people who came out said, it was historic. We got some consensus.
Dalam pertemuan dengan para eksekutif teknologi itu, ia menanyakan kepada mereka bagaimana Kongres harus melakukan hal tersebut. Forum tertutup di Capitol Hill ini dihadiri oleh hampir 20 pemimpin dan pendukung teknologi serta beberapa nama besar dalam industri ini, antara lain Mark Zuckerberg dari Meta, Elon Musk dari X dan Tesla, dan mantan CEO Microsoft Bill Gates. Schumer, yang merupakan anggota Partai Demokrat dari New York yang memimpin forum bersama Senator Partai Republik dari South Dakota, Mike Rounds, tidak akan serta-merta menerima saran dari para eksekutif teknologi itu, karena masih harus bekerja sama dengan anggota-anggota Kongres lain untuk mencoba memastikan pengawasan terhadap sektor yang sedang berkembang ini. Tim SAR di Libya hari Rabu masih menyisiri jalan-jalan, reruntuhan bangunan, dan bahkan lautan untuk mencari mayat korban banjir dahsyat di sebuah kota di Libya Timur yang hancur total, di mana pihak berwenang mengatakan sedikitnya 5.100 orang tewas. Jumlah korban ini diperkirakan masih akan terus meningkat. Pihak berwenang masih berjuang untuk membawa bantuan ke kota pesisir Derna setelah banjir pada minggu malam memutus sebagian besar akses jalan. Para pekerja bantuan yang berhasil mencapai kota menggambarkan kehancuran di pusat kota, di mana ribuan orang masih hilang dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.
منظمات الدولية اللي قاعدين برا أي منظمة منظمة الأمم المتحدة منظمة الإغاثة منظمة الصحة الدولية.
Mayat ada di mana-mana, di dalam rumah, di jalanan, di laut. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan mayat laki-laki, perempuan, dan anak-anak, kata Emad Al-Fala, seorang pekerja bantuan dari Benghazi, lewat sambungan telepon dari Derna. Badai Daniel memicu banjir dahsyat di banyak kota di Libya Timur pada hari Minggu. Tapi yang paling parah terkena dampaknya adalah kota Derna. Dua bendungan di atas kota itu runtuh, membuat air bah membanjiri sungai Wadi Derna dan melalui pusat kota menyapu seluruh blok kota itu. Kepala Delegasi Komite Palmera Internasional di Libya mengatakan gelombang naik setinggi 7 meter. Tiongkok telah menempatkan seorang duta besar baru untuk Afghanistan, menandai pertama kalinya penunjukan seorang utusan asing di tingkat duta besar sejak kembali berkuasanya Taliban pada pertengahan Agustus 2021 lalu. Kementerian Luar Negeri Taliban hari Rabu mengatakan Perdana Menteri Muhammad Hazan Akun telah menerima surat-surat kepercayaan duta besar Tiongkok untuk Afghanistan yang baru, Zhao Xing, dalam sebuah upacara di ibu kota Kabul. Tiongkok belum memberikan isyarat apakah penempatan Zhao itu akan disusul dengan pengakuan resmi pemerintah Taliban. Dalam pernyataan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan ini merupakan rotasi normal dan dimaksudkan untuk terus memajukan dialog di antara kedua negara. Ditambahkan bahwa kebijakan Tiongkok atas Afghanistan jelas dan konsisten. Hingga saat ini belum ada satu negara pun yang mengakui secara resmi Taliban sejak mereka mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang didukung Amerika pada pertengahan Agustus 2021. Ketika pasukan NATO yang dipimpin Amerika ditarik mundur hampir 20 tahun setelah terlibat dalam perang di Afghanistan. Masyarakat internasional telah menyerukan pihak berwenang Afghanistan yang fundamentalis untuk melonggarkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan sebelum mereka mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan. Jerman mengatakan berdasarkan mekanisme solidaritas sukarela di Uni Eropa, pihaknya tidak akan lagi menerima pengungsi dari Italia. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman, keputusan ini diambil setelah Italia menolak menerima pemindahan pengungsi dari Jerman sesuai konvensi. Ada soal konvensi yang dijalankan dengan asumsi bahwa undang-undang dan praktik suaka di negara Uni Eropa didasarkan pada standar umum yang sama, sehingga memungkinkan pencari suaka mendapat tingkat perlindungan yang sama di seluruh negara Eropa.
Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy Selasa mengumumkan DPR Amerika Serikat akan meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden terkait tuduhan bahwa Biden meraih keuntungan dari transaksi bisnis putranya Hunter dengan pihak asing.
Setelah berbulan-bulan dilakukan penyelidikan, Komite DPR kini akan melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"Through our investigations, we have found that President Biden did lie."
Lewat penyelidikan kami, kami menemukan bahwa Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika tentang apa yang ia ketahui terkait transaksi bisnis asing keluarganya.
Pengumuman McCarthy itu datang setelah berbulan-bulan dirinya didesak oleh kelompok konservatif di DPR. Demokrat mengatakan pihak Republik tidak memiliki bukti apa-apa dari hal yang dituduhkan pada Biden setelah melakukan berbulan-bulan penyelidikan di mana puluhan ribu dokumen sudah diserahkan kepada penyelidik. Pihak Republik memiliki mayoritas tipis di DPR dengan selisih hanya 5 kursi dari Demokrat. Michael Thorning adalah direktur dari Structural Democracy di Bipartisan Policy Center.
It's also possible that those impeachment articles may never reach.
Mungkin saja pasal-pasal pemakzulan itu tidak akan pernah mencapai Senat. Dengan mayoritas tipis, belum jelas apakah pihak Republik bisa menggolkannya. Jelas mereka tidak akan memperoleh dukungan dari pihak Demokrat. Jadi mereka benar-benar harus bersatu. Jika 5 saja di antara mereka tidak satu suara, maka mereka tidak akan bisa meloloskannya.
Beberapa anggota Republik sudah mengungkapkan keprihatinan dengan penyelenggaraan penyelidikan ini menjelang tahun pemilihan 2024. Pemimpin minoritas di Senat, Mitch McConnell, yang di masa lalu mengatakan pemakzulan harus merupakan proses yang jarang dilakukan, tidak bersedia memberi komentar.
We got our hands full here trying to get through the appropriations process.
Agenda kita sudah penuh untuk mencoba meloloskan anggaran belanja kita.
Pengumuman penyelidikan ini juga mengarah pada konflik antara DPR dan Gedung Putih karena para anggota Kongres harus bisa mencapai kesepakatan dengan Biden untuk mempertahankan operasi pemerintah pasca tenggat pendanaan pada 30 September. Kalau kegiatan pemerintahan terhenti, Komite DPR ini juga tidak akan bisa melaksanakan penyelidikan pemaksulan ini.
Pemerintah Inggris menolak seruan untuk secara resmi menyebut Tiongkok sebagai ancaman terhadap kepentingan-kepentingannya. Beberapa anggota parlemen menyerukan tindakan yang lebih tegas setelah terungkap bahwa seorang peneliti di parlemen Inggris ditangkap karena dicurigai menjadi mata-mata Beijing. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Henry Ridgewell dari London.
Polisi Inggris menahan dua pria pada bulan Maret karena dicurigai menjadi mata-mata Tiongkok. Penangkapan itu baru terungkap pekan ini ketika surat kabar Sunday Times melaporkan salah satu tersangkanya, seorang peneliti di Parlemen Inggris yang memiliki hubungan dengan beberapa anggota senior Partai Konservatif yang berkuasa. Dalam sebuah pernyataan online, peneliti yang oleh VOA tidak ingin disebut namanya mengatakan ia tidak bersalah dan mengaku bahwa ia menghabiskan karirnya berusaha mendidik orang lain tentang tantangan dan ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak membicarakan insiden itu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada pertemuan puncak G20 di India.
I was emphatic with Premier Li that action.
Saya tegaskan kepada Perdana Menteri Li bahwa tindakan yang berusaha melemahkan demokrasi Inggris tidak dapat diterima sama sekali dan tidak akan pernah ditoleransi.
Tiongkok mengatakan tuduhan mata-mata itu palsu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan,
"Kami mendesak Inggris untuk berhenti menyebarkan informasi palsu dan menghentikan manipulasi politik anti-Tiongkok serta fitnah yang keji."
Fin Lau adalah seorang aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong yang kini tinggal di pengasingan di London setelah melarikan diri dari tindakan keras Tiongkok atas protes tahun 2019.
Menurut saya, tidak ada pendekatan yang konsisten atau bahkan pada tingkat kebijakan terhadap Tiongkok, terutama yang terkait keamanan nasional atau ancaman dari luar negeri.
Mantan Perdana Menteri Liz Truss termasuk di antara anggota Partai Konservatif yang menyerukan pemerintah untuk secara resmi menyatakan Tiongkok sebagai ancaman bagi Inggris. Namun Menteri Urusan Bisnis Inggris, Kemi Badenoch, menolak tuntutan seperti itu.
Kami tidak bisa menganggap Tiongkok sebagai musuh. Mereka adalah mitra dagang terbesar keempat kita. Ada banyak bisnis, termasuk bisnis yang saya geluti, yang terpadu dengan perekonomian Tiongkok. Banyak lapangan pekerjaan bergantung pada Tiongkok.
Sementara itu, kedua tersangka yang ditangkap pada bulan Maret dibebaskan dengan jaminan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah mengusut kembali kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984 dengan memperhitungkan semua bukti yang diperlukan dan mencari kebenaran yang belum terungkap hingga terwujud keadilan bagi korban. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Tanggal 12 September lalu, tepat 39 tahun terjadinya tragedi Tanjung Priuk, suatu peristiwa bentrokan militer dan warga Tanjung Priuk yang berkaitan dengan isu SARA. Laporan resmi menyatakan 24 orang tewas dan 55 lainnya luka-luka. Namun tim investigasi Kelompok Solidaritas Nasional atas peristiwa Tanjung Priuk atau SONTAK mengklaim korban tewas mencapai 400 orang. Sementara 160 orang yang dicurigai terlibat peristiwa itu ditangkap militer tanpa prosedur atau surat perintah penangkapan. Meski sudah terjadi hampir 4 dekade lalu, luka yang dirasakan para korban, terutama yang masih belum mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, kepada VOA mengatakan, para korban belum melihat kesungguhan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menegakkan hukum atas kasus yang tergolong pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM tersebut.
Tidak ada lagi perkembangan proses hukum kasus ini setelah seorang mantan petinggi keamanan dalam kasus Tanjung Priok ini justru tidak dituntut dan juga sejumlah perwira menengah bawah malah diponis bebas. Akibatnya adalah negara gagal memberikan penghukuman, gagal memberikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya.
Menurut Usman, lembaganya juga meminta semua pelaku yang terlibat dalam tragedi Tanjung Priuk 1984, termasuk dalangnya, diadili sesuai hukum yang berlaku berdasarkan prinsip peradilan yang adil. Negara tambahnya juga patut menyediakan ganti rugi yang layak bagi keluarga korban yang selama ini menderita akibat tragedi ini, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat diserukan untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa agar kejahatan kemanusiaan seperti tragedi Tanjung Priuk tidak terulang lagi. Ifdal Kasim, yang merupakan Wakil Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, mengatakan tragedi Tanjung Priuk memang tidak masuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui dan disesalkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan para terdakwa yang sudah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama mengajukan banding dan telah diputus bebas tidak bersalah oleh Mahkamah Agung. Sementara 12 kasus pelanggaran HAM yang diakui dan disesalkan Presiden Jokowi adalah kasus-kasus yang belum sampai ke pengadilan, tetapi sudah ada justifikasi dari Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat.
Jadi kasus itu sudah dia majukan ke pengadilan HAM. Di Mahkamah Agung jaksanya kalah, artinya mereka bebas. Nah, karena itu perintah untuk memberikan kompensasi atau rehabilitasi kepada korbannya dengan demikian menjadi tidak bisa dilaksanakan.
Tapi mantan Ketua Komnas HAM itu menilai para korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priuk tetap dapat menuntut pemerintah untuk mendapat kompensasi dan rehabilitasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang, kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Brussels akan menyelidiki subsidi mobil listrik Tiongkok, kata Ketua Uni Eropa hari Rabu, dan berjanji membela industri mobil Eropa dari persaingan tidak sehat. Langkah itu merupakan kemenangan bagi Prancis yang menyatakan kecemasan bahwa Eropa akan tertinggal dalam transisi hijau jika tidak bersikap lebih tegas ketika dihadapkan pada dugaan proteksionisme Tiongkok. Namun beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, khawatir akan membuat marah Beijing karena mereka bergantung pada hubungan dagang dengan Tiongkok meskipun Berlin menyambut baik penyelidikan itu. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan penyelidikan anti-subsidi dan berjanji untuk membela produsen Eropa. Pasar dunia kini dibanjiri mobil listrik Tiongkok yang lebih murah. Harganya dijaga agar tetap rendah karena subsidi negara yang besar, kata von der Leyen di Parlemen Eropa di Strasbourg. Penyelidikan itu bisa berakibat Uni Eropa mengenakan bea masuk pada mobil-mobil yang diyakini dijual dengan harga lebih rendah dan tidak adil, sehingga melemahkan para pesaing Eropa. Beralih ke industri telepon pintar. Sebuah badan pengawas pemerintah di Prancis meminta Apple untuk menarik iPhone 12 dari pasar Prancis karena iPhone 12 memancarkan radiasi elektromagnetik yang terlalu tinggi. Badan Frekuensi Nasional yang mengawasi frekuensi radio listrik serta paparan radiasi elektromagnetik kepada penggunanya meminta Apple dalam sebuah pernyataan hari Selasa untuk menerapkan semua cara yang tersedia agar segera memperbaiki paparan radiasi pada ponsel yang sudah digunakan. Dan jika tidak berhasil, Apple harus menarik kembali ponsel yang telah terjual menurut pernyataan regulator Prancis. Apple membantah temuan itu dan mengatakan ponsel produksinya memenuhi semua peraturan mengenai radiasi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo menargetkan peresmian sekaligus pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung pada awal Oktober mendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Rencana tersebut disampaikan oleh Jokowi usai menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB pada Rabu 13 September. Meski begitu, katanya, kesiapan teknis daripada pengoperasiannya nanti masih akan ditetapkan oleh manajemen KCJB.
Iya, awal Oktober. Ini yang menentukan, jangan dipikirkan. parkir saya nanti mengejar-ngejar yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat.
Presiden bersama sejumlah menteri dan tokoh masyarakat menjajal kereta cepat tersebut dari stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur pada pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Kereta cepat pertama di Indonesia ini dilaporkan melaju dengan kecepatan mulai dari 50 km per jam hingga 350 km per jam, sehingga Jokowi dan rombongan tiba di stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hanya dalam waktu 25 menit saja. Ketika ditanya mengenai tarif, Jokowi menjawab hal tersebut akan ditentukan oleh manajemen KCJB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan subsidi terhadap pengoperasian KCJB tersebut. Jokowi berharap dengan bertambahnya moda transportasi massal akan semakin banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan pribadinya. Dengan begitu, menurutnya, polusi dan kemacetan pun bisa semakin ditekan. Pengamat transportasi Darmaning Tias mengatakan meskipun belum ditentukan, ia memprediksi bahwa tarif tidak akan menjadi isu krusial bagi masyarakat umum. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PT KCIC sebelumnya, tarif KCJB diperkirakan akan berada di kisaran Rp250.000 hingga Rp300.000. Menurutnya, apabila diberlakukan, tarif itu akan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan KCJB. Perkiraan tarif kereta cepat itu, katanya, tidak jauh berbeda dengan ongkos kereta Argo Parahyangan yang berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000 dengan waktu tempuh 2,5 jam. Bagi masyarakat yang ingin memburu waktu, kereta cepat ini merupakan pilihan yang cukup baik. Meski begitu, ia memperingatkan pemerintah terkait integrasi transportasi massal menuju ke kota Bandung dari stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung. Menurutnya, pemerintah daerah setempat harus menyediakan integrasi kereta yang akan mengantar penumpang ke kota Bandung dengan cepat. Jika integrasi transportasinya berupa angkutan darat, itu tidak akan terlalu menarik bagi masyarakat.
Bukan bis, kalau bis ya nggak menarik. Sesama kereta KRL. Kalau bis nanti terhambat macet, waktunya jadi lama. Jadi ya KRL, kalau KRL kan ketepatan waktunya terjaga. Makanya tolong dicek elektrifikasi pada Larang Bandung sudah beres belum.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Warga kota New York, juga pebisnis yang bepergian ke kota itu bereaksi terhadap undang-undang baru kota yang melarang penyewaan sebagian besar dari 36.000 unit apartemen untuk disewa turis dalam jangka pendek di kota itu, termasuk apartemen yang tersedia di platform seperti Airbnb atau VRBO. Berikut laporan tim VOA.
Kalau Anda berusaha memesan apartemen untuk liburan singkat di New York dalam beberapa pekan ini, Anda pasti tahu betapa sedikitnya tempat yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Sebuah undang-undang kota mulai berlaku awal September ini yang melarang penyewaan tempat kurang dari 30 hari. Ini membuat banyak di antara sekitar 36.000 unit apartemen yang biasa disewa turis di kota itu terkena larangan tersebut. Undang-undang baru itu hanya mengizinkan penyewaan kamar kalau pemiliknya tinggal di unit apartemen bersangkutan dan ada di sana selama tamu menyewa kamarnya. Jumlah tamu tidak boleh melebihi 2 orang sekaligus dan mereka tidak boleh mengunci pintu kamar mereka. Pemilik tempat sewa harus mendaftar ke kantor wali kota dan membayar $145 setiap 2 tahun. Tetapi izin diberikan secara terbatas. Dari 3.800 lebih permohonan yang terdaftar sejauh ini, kurang dari 300 saja yang disetujui. Denda bagi pelanggar berkisar dari $1.000 hingga $7.500, meskipun tamu tak akan menanggung risikonya. Brent Feathers, seorang pebisnis, bereaksi dan mengatakan,
"This is one of the most populated travel destinations in the world." So
ini adalah salah satu destinasi perjalanan paling padat penduduknya di dunia. Jadi ini tidak masuk akal sama sekali buat saya. Saya datang dari Birmingham, Alabama, sekitar 5 kali dalam setahun. Jadi saya selalu melihat berbagai opsi dan tarif hotel keterlaluan mahalnya sekarang ini.
Para pemilik properti dan platform seperti Airbnb juga mengeluh tentang undang-undang itu. Namun cukup banyak warga yang mengatakan mereka mendukung kembalinya rumah sewa jangka pendek ke pasar jangka panjang untuk meringankan krisis perumahan. Warga New York, Mustafa Jahari, mendukung regulasi itu.
Sekarang saja sudah cukup sulit bagi kami penduduk New York untuk mencari tempat tinggal. Jadi ini adalah hal yang baik, sudah pasti bagus.
Warga lainnya, Marian Lenabat, mengatakan kepada AFP.
I think it's probably necessary. You know, the housing is
Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu,
rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York. Dan saya pikir solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak, tetapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.
Kantor wali kota ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai praktik ilegal yang menimbulkan masalah kebisingan, sampah, dan keselamatan pribadi untuk penduduk tetap. Banyak bangunan residensial permanen yang tidak memiliki personel keamanan memadai untuk menghadapi para pelancong, kata kantor penegakan khusus yang bertanggung jawab penegakan undang-undang yang disahkan pada Januari 2022 itu setelah upaya bertahun-tahun untuk meregulasi pasar. Kota New York jelas mengincar Airbnb dengan undang-undang baru itu. Platform berbasis di San Francisco itu menolak keras legislasi tersebut. Theo Yedinsky, Direktur Kebijakan Global Airbnb, mengatakan New York mengirim pesan jelas kepada jutaan calon pengunjung yang kini memiliki opsi akomodasi lebih sedikit sewaktu mengunjungi kota itu, yakni mereka tidak disambut di kota itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Di tahun 2023 ini, cara baru untuk menggunakan AI telah hadir secara daring. Beberapa perusahaan menggunakan alat ini untuk membuat avatar orang-orang yang tampak hidup, bahkan orang yang sudah meninggal. Berikut laporan reporter VOA, Maxim Moskalkov.
Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang memungkinkan orang untuk tetap berhubungan dengan orang tercinta yang telah meninggal dunia ditawarkan oleh beberapa perusahaan rintisan. Michael Young bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Deep Brain AI yang menciptakan AI ganda. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"So Maxim, let's say I want to create of you. Then we go to studio and we film you."
Katanya, katakanlah ia ingin menciptakan Anda. Lalu mereka pergi ke studio dan memfilmkan Anda, dan Anda lalu membaca 300-500 kalimat di depan kamera. Lalu mereka melakukan pembelajaran dengan mesin selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka membuat avatar Anda. Candy Ken, seorang profesor bidang agama di Universitas Baylor, percaya bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat terapi yang baik untuk membantu orang yang berduka.
Let's say you had a fight with your mom before she died, and so you are encouraged by your therapist to write a letter to your mom about the things you wish you had said instead.
Katanya, misalnya Anda bertengkar dengan ibu Anda sebelum ia meninggal. Jadi, Anda didorong oleh terapis Anda untuk menulis surat kepada ibu tentang hal-hal yang Anda harap dapat katakan dan tanggapan yang mungkin Anda terima dalam situasi tersebut. Namun, gagasan kebangkitan digital adalah konsep yang rumit, baik secara hukum maupun etika, kata Irina Raiku, Direktur Program Etika Internet di Universitas Santa Clara.
In a way, the sense that we can somehow keep tech version of loved ones alive.
Menurut Irina, rasanya kita bisa menjaga versi teknologi dari orang-orang tercinta tetap hidup. Menurutnya ini aneh dibandingkan dengan pembalseman. Clarence Jones yang menjalankan lembaga non-kekerasan dan keadilan sosial di Universitas San Francisco mengatakan hal itu menjadi cara untuk mempertahankan warisan sejarah sebagian orang.
I think it's a superb technology. In fact, I think it's the technology of the future.
Menurut Clarence, ini adalah teknologi yang luar biasa dan ia ingin membantu mereka dengan cara apapun karena ada orang-orang yang hidup saat ini yang jauh lebih penting daripada dirinya yang informasinya harus mereka simpan. Namun, seperti kebanyakan teknologi baru, terdapat potensi besar di sini dan potensi penyalahgunaan yang juga besar. Dari Washington DC, untuk Maxim Moskalkov, VOA.
Pendengar, hari ini adalah siaran terakhir saya untuk VOA Indonesia. Menjadi penyiar radio adalah cita-cita saya semasa remaja. Saya bersyukur di VOA Indonesia saya beroleh kesempatan mewujudkannya. Di kesempatan terakhir ini, I got one song for you. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. Saya berdoa ada kelegaan bagi yang berbeban berat dan ada kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Sekian VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Sharon Sumolang, Bani Rahayu, dan Nick Ivanov. Besok, siaran VOA Indonesia akan tetap hadir menemani Anda. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Saya Sharon, pamit undur diri, jaga kesehatan ya, and for the last time, smile and be kind.